This is the Standard Podcast. Are you okay? Presented by D-Tag Safe Internet. ฝึกใจให้เห็นหัวใจ
ความไม่เข้าใจกันในครอบครัวเป็นเรื่องที่เกิดในทุกครอบครัวค่ะแทบจะเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจอะไรมันเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วนี่จะไม่จัดการกับมันนี่แหละค่ะสักพักมันจะมีเรื่องตกอกตกใจตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสกับเรื่องที่หลายครอบครัวเนี่ยยังพยายามหาทางออกหาทางจัดการกันอยู่เลยนั่นก็คือความเป็นห่วงของผู้ปกครองที่มีต่อลูกที่อาจจะใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างมากหลายครั้งเราจะได้ยินบ่อยค่ะโอ้ยเนี่ยติดมือถือโอ้ยลูกติดมือถืออ่ะโอ้ยเล่นมือถือทั้งวันเลยแล้วน้ำเสียงก็จะเป็นห่วงจุดนี้ล่ะค่ะเราไม่ก้าวข้ามเช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆบทบาทของผู้ปกครองที่อยู่ในบ้านเขาก็มีหน้าที่ที่จะดูแลคอยประคับครองลูกเพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะคอยดูว่าลูกเล่นมากแค่ไหนใช้มากแค่ไหนใช้อะไรเพื่อจะได้เท่าทันพูดคุยกันได้เท่าทันเวลาวันนี้ก็ได้ตัวแทนคุณพ่อนะคะคุณบอยจาก D-Tag มาพูดคุยกันสวัสดีคุณบอยนะคะ
สวัสดีครับคุณดุดดาว
ค่ะก็ถามถึงคุณบอยดีกว่าค่ะว่าณปัจจุบันปัญหาคล้ายๆอย่างที่เราเพิ่งพูดมาเกิดขึ้นกับคุณบอยยังไงบ้าง
ครับปัญหานี้ก็เป็นน่าจะเป็นปัญหาหลักในสังคมตอนนี้ก็คือในแง่ของบุตรนะฮะลูกสาวสองคนก็
ทุกคน
ใช
่
ครับลูกสาวสองคนก็เป็นวัยรุ่นละ
อายุเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะคะ
คนโตนี่บุตรอายุ18ปี
คนโต18
ครับเข้ามหาลัยละคนส่วนคนที่สองเป็นอยู่ชั้นม.2อายุ14ปีนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นทั้งค
ู่เป็นวัยรุ่นทั้งคู่คนหนึ่งวัยรุ่นตอนต้นอีกคนหนึ่งวัยรุ่นตอนปลาย
ใช่ครับก็มีความเป็นห่วงมาตลอดในฐานะพ่อแม่นะครับที่เราเห็นทุกวันนี้คนก็เด็กๆก็จะใช้มือถือค่อนข้างเยอะนะครับในหลายๆเรื่องนะครับ
ใช่เขาเรียกกันว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะของเขาไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือถือการเรียนการบ้านความเพื่อนความสังคมความทวิตเตอร์ความ Facebook Instagram หลายๆอย่างอยู่ในโลกของเขาอยู่ในนั้นค่อนข้างมากแล้วอย่างนี้ที่บ้านมีปัญหาเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียใช้มือถือของลูกไหมคะ
คืออย่างที่คุณดุดาว่าก็เหมือนเป็นอวัยวะชิ้นนึงแหละนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงไปโรงเรียนมันก็มีความจำเป็นนะครับผมมองว่าจริงๆมือถือมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเราเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมันจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นแต่พอเด็กไปใช้เนี่ยในฐานะพ่อแม่บางทีเราก็สังเกตการใช้งานเนาะก็มีความเป็นห่วงแหละว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยถ้าใช้ในทางที่ดีมันเราก็สบายใจแต่ใช้ในทางที่บางทีเพลิดเพลินเหลือเกินไปหรืออาจจะมันก็เป็นช่องทางที่เราอาจจะได้จากข่าวแหละที่มันจะมีการมีผู้ไม่หวังดีหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกๆหรือเด็กๆเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงเราก็พยายามคอยสังเกตการใช้งานตลอดเหมือนกันครับตรงนี
้พยายามสังเกตเพราะว่าหรือว่ามันก็จะมีข่าวออกมาอยู่บ้างว่าบางทีการถูกล่อลวงหรืออะไรแบบนี้มันก็เริ่มจากสิ่งที่มันอยู่ในมือถือแล้วพอสังเกตแล้วทำยังไงต่อคะ
ผมมองว่าเราสังเกตการใช้แล้วก็โอเคให้เกียรติลูกเหมือนกันนะเราก็ไม่ไปล่วงเกินความเป็นส่วนตัวเขานะครับเขาเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็เริ่มมีสเปซของเขานะครับในสิ่งที่เราผมว่าทำคู่กันสองอย่างก็คือในเรื่องของดูพฤติกรรมการใช้นะครับดูลักษณะของนิสัยหรือว่าถ้าอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือในแง่ของดูสังเกตจากการใช้งานอีกทางนึงที่เราจะช่วยได้คือเราก็ต้องขอบคุณแฟนที่ก็คือออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วก็ช่วยดูแลลูกก็อย่างนี้เวลาเราไปไหนเราก็ตามติดเขาตลอดอย่างนั้นมันก็เป็นจุดที่ทำสองอย่างเลยสองทางที่เราจะช่วยดูแลลูกๆเรานะครับในแง่การใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็พยายามเข้าใจเขาเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้การที่เราเห็นเขาเล่นเนี่ยเราไปคิดว่าเขาเล่นบนเพื่อความสนุกจริงๆมันอาจจะเป็นเครื่องการเรียนนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนก็ออนไลน์หมดแล้ว
ใช่ค่ะ
นะครับบางครั้งก็เลยต้องคนเป็นพ่อแม่ก็อาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูให้แน่ใจก่อนว่าลูกมีการพูดคุยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะสร้างความไม่เข้าใจแล้วก็ลูกก็จะกลายเป็นว่าลูกจะเริ่ม ออกตีตัวออกห่างจากเราเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจเห็นปุ๊บก็ตำหนิเห็นปุ๊บก็ว่าทั้งที่เขาอาจจะกำลังคุยกับเพื่อนในเรื่องการบ้านเรื่องเรียนอยู่ก็ได้นะครับ
อันนี้สำคัญเลยค่ะโดยเห็นหลายบ้านเลยที่พอเห็นลูกจับโทรศัพท์ล่ะเสียงจะมาก่อนเลยแ
ม
่เล่นโทรศัพท์อีกละเล่นทุกวันเลยเล่นตลอดเลยคือตำหนิไปก่อนโดยที่ยังไม่รู้ความจริงว่าเนื้อหาหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยคืออะไรแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่คุณบอยว่าเลยคือเขาก็จะเงยมาแล้วแบบเขาคุยเรื่องงานแล้วกลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่ได้มาคือความขุ่นข้องหมองใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นพอคราวหน้าเนี่ยเราแสดงอารมณ์หรือเราจะเข้าไปคุยกับเขามันก็เริ่มจะสะสมความที่ไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเหมารวมรีบด่วนตัดสินเขาก่อนที่จะรู้ว่าเขาทำอะไร
ใช่ครับก็จริงๆก็เคยมันไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่เรารู้และเตรียมตัวมาตลอดมันเป็นเลิร์นนิ่งจากการที่เราก็ผิดพลาดเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกเสียใจก็คือเราทุกคนรักลูกอยู่แล้วนี่พอเกิดเข้าใจผิดแล้วทำให้ลูกเสียใจเรายิ่งเสียใจนะก็เคยเหมือนกันก็อาจจะแบบพอเห็นแล้วเราก็ไปคิดว่าเขาจะเล่นโซเชียลหรือเพื่อความบันเทิงจริงๆเขากำลังทำการบ้านอยู่หรือกำลังดูตำราที่อยู่บนซัมมารีบน iPad กันว่าเราก็พูดออกไปโดยที่เราไม่ได้สอบถามไม่แน่ใจก่
อ
นพอเขาชี้แจงมาเราก็รู้สึกผิดอย่างรุนแรงรู้สึกเสียใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามปรับปรุงต่อมาก็คือเวลาเห็นเขาเล่นเนี่ยบางทีก็ต้องพยายามอย่าเพิ่งพูดอะไรรู้ให้แน่ชัดก่อนแล้วค่อยคุยกันว่าเล่นอะไรหรือดูเรื่องเวลาที่เขาเล่นคุยกับเพื่อนเหรอเรื่องอะไรเรื่องงานหรือเรื่องอะไรสมมติอันเนี้ยก็เป็น learning จากความผิดพลาดเหมือนกันนะครับที่เราต้องปรับปรุง
ขอบคุณมากเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวที่ต้อง learning กับโลกใบนี้คือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทุกคนบางทีเราพลาดได
้
พอพลาดแล้วยอมรับแล้วรู้สึกเสียใจแล้วก็พยายามค้นหาวิธีใหม
่
ที่จะเข้าหาลูกแต่ว่าสิ่งนี้มันวิเศษไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ถูกต้องเป๊ะตลอดเวลาเพราะว่าหลายครั้งเราเห็นคุณพ่อคุณแม่หลายคนกลัวเสียฟอร์มอ่ะคือนี่เล่นมือถือเหรอดุไปละพอลูกบอกไม่ใช่ลูกก็เสียงแข็งกันมาไม่ใช่เล่นคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับว่าอุ้ยฉันเผลอไปว่าเขามันก็เลยไม่เจอความเข้าใจกันสักทีแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งนั้นยอมรับว่าจริงเราเร็วไปหน่อยเพราะจุดพุ่งจุดแรกเนี่ยค่ะจุดยากสุดเลยคือจะไม่พุ่งบางทีบางคนก็ทำได้ลำบากโดยนึกออกสิ่งที่คุณบอยทำเรานับถือจังเลยค่ะ
ขอบคุณครับ
จริงจริงจริงพลาดได้สิคะเราไม่ต้องรู้ตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเราค่อยสังเกตมาอยู่เรื่อยๆสังเกตตัวลูกแล้วเราต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าวิธีที่เราเข้าไปจัดการสถานการณ์เนี่ยวิธีที่เคยทำมันให้ผลลัพธ์ยังไงถ้ายิ่งทำแล้วสังเกตต่อว่าลูกยิ่งห่างลูกยิ่งคว้าโทรศัพท์แล้วเดินไปนั่งเล่นไกลๆจากเราเนี่ยฝากสังเกตต่อด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อวิธีที่เราเคยใช้เมื่อกี้มันไม่เวิร์กหรือโอ๊ยคราวนี้พอเราถามเขาก่อนไม่พุ่งแล้วเขาเริ่มจะแบบเริ่มหันมือถือมาให้ดูบ้างว่านี่กำลังอ่านอะไรอยู่แล้วเราค้นพบว่าเฮ้ยนี่มันใกล้ขึ้นแปลว่าอันเมื่อกี้เวิร์กเราต้องให้ดูการมอนิเตอร์แบบนี้เพราะว่าบ้านใครบ้านมันลูกใครลูกมันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะบอกว่าทำแบบนี้1 2 3แล้วจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกบ้านเพียงแต่ว่าลองทำแล้วมอนิเตอร์ผลลัพธ์หน่อยก็จะช่วยให้รู้ว่าควรจะดีลกับลูกยังไงคุณบอยคุยกับลูกยังไงคะเวลาที่สัมผัสได้ว่าน่าจะเยอะไปแล้วนะในเรื่องของเวลาหลายคนจะรู้ว่าโอเคในมือถือมีหลายอย่างมีงานมีอะไรแต่ว่าการใช้มือถือจนดึกมากหรือการใช้มือถือตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงบางทีสิ่งนี้ก็ทำให้กังวลคุณบอยมีวิธีการยังไงคะ
คืออันนี้น่าจะอยู่ที่แต่ละครอบครัวเหมือนกันนะครับ
คือด้วยค่ะ
คือบางครอบครัวผู้ปกครองหรือพ่อแม่อาจจะอีกสไตล์นึงแต่ที่ผมอาจจะไม่พยายามไม่ค่อยที่จะดุอะไรมากใช่จะเน้นพยายามพูดรู้ว่าบางทีก็เล่นดึกแต่บอก จะบอกว่าพอแล้วนะเรานอนได้แล้วหรือพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนหรือต้องทำงานมีอะไรติดค้างอยู่หรือเปล่าหรือคุยเรื่องอะไรการบ้านหรือว่าอะไร ไม่ใช่ว่าไม่เคยดุนะฮะดุแต่ว่าพอรู้สึกว่าตัวเองดุเนี่ยมันจะดุมากเด็กจะงอไปเลยเราจะดุแบบดุแบบด้วยน้ำเสียงของเราจริงๆเวลาถ้าไม่ยิ้มแย้มเนี่ยมันจะดุมากๆเราก็เลยต้องพยายามคอนโทรลตัวนี้เหมือนกัน
เราสนใจค่ะว่าอะไรตัดสินใจที่จะไม่ดุเพราะว่าเคยดุแล้วหงอซึ่งดาวคิดว่าหลายคนพ่อแม่หลายคนคิดว่าลูกหงอก็ดีสิไม่ดีหรอ
คืออย่างนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นตามทฤษฎีหรืออะไรแต่เป็นการที่เราสังเกตเราคิดว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราเคยถูกเลี้ยงมากับปัจจุบันมันคนละยุคละเราอาจจะใช้วิธีเดิมเหมือนที่เราถูกเคยบางทีก็แชร์ลูกฟังเมื่อก่อนสมัยก่อนก็อาจจะถูกอากงอาม่าหรือผู้ใหญ่ตะโกนว่าเสียงดังเลยแต่ยุคนี้เปลี่ยนเด็กเขาอาจจะออกไปหาถ้าเราดุโดยที่เราไม่ฟังบางทีเขาจะไปหาที่พึ่งทางอื่นเพราะเขาสามารถสื่อสารได้หลายทางที่เราไม่สามารถจะไปดูแลได้ตลอดเวลาฉะนั้นทำยังไงที่ยังให้เขาจะยังไว้ใจเราพร้อมที่จะพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องนะฮะเขาคงมีเพื่อนแหละมีเพื่อนมีเพื่อนฝูงเริ่มโตเป็นสาวคุยหลายๆเรื่องแต่อย่างน้อยก็ให้ยังคิดว่ายังมีเราอยู่ที่จะคุยกับเราอย่างนี้ยังน่าจะดีกว่าดีกว่าดุจนที่เขาก็ไม่พอใจก็หายไปเลยแล้วเราก็จะมันยากที่จะให้มันกลับมาเหมือนเดิมใช่อันนี้ก็ต้องพยายามคอนโทรลเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายผมperfect 100% นะครับอันเป็นคือการที่เรียนรู้แล้วก็อาจจะมาแชร์ในพอดแคสต์เนี่ยครับ
ค่ะ
เพราะการหยิบมือถือขึ้นมาทุกครั้งของเด็กและวัยรุ่นอาจไม่ได้หมายถึงการเล่นหรือนำไปสู่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวแต่อาจหมายถึงการสร้างสรรค์เพราะพวกเขามีความสามารถและมีพลังมากกว่าที่คิด D-Tag Safe Internet มุ่งสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและครอบครัวให้สามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและสร้างสรรค์ Cyber Unbullyคือแคมเปญออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนที่อยากทำความเข้าใจไปยังผู้ปกครองและคนทั่วไปเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตนอกจากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่งอีกด้วยติดตามโครงการดีๆของเยาวชนกลุ่มอื่นได้ที่ www.safeinternet.com/bestpractice
บอยออกตัวว่าอาจจะไม่ได้พูดตรงตามทฤษฎีแต่สิ่งที่คุณบอยเพิ่งพูดถ้ามีคนถามดาวว่าอย่างไรดาวก็จะแนะนำไปทางคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เท่าทันทั้งตัวเองแล้วก็เท่าทันที่วิธีตัวเองเลี้ยงลูกเนี่ยมันวิเศษมากคือเดิมหลายคนโดนเลี้ยงมาด้วยการดุว่าแบบตรงไปตรงมาทิ่มแทงเลยบางคนตีด้วยซ้ำแต่นั่นคือสมัยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วมันเคยอาจจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของมันอยู่ตอนนั้นเพียงแต่ว่าณยุคสมัยนี้วิธีการคล้ายๆเดิมแบบนั้นไม่ได้ช่วยกับโลกตอนนี้มันยิ่งจะทำให้เขาห่างออกไปแล้วมันยิ่งทำลายความไว้ใจซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วคุณบอยก็เลือกที่จะเซฟสิ่งนี้เอาไว้อย่างอื่นมาทีหลังแต่ว่าความไว้ใจมันต้องตั้งอยู่และนี่มันเป็นสิ่งที่เห็นภาพได้ชัดจุดเวลาที่คนพูดว่าสายใยครอบครัวมันสำคัญคำว่าสายใยเนี่ยก็คือความไว้ใจอันนี้แหละค่ะความไว้ใจแล้วก็กลับมาเชื่อมต่อกันเพราะว่าเขาก็จะได้ยังมาอยู่ใกล้ๆเราเข้าหาเราเวลาเขามีปัญหาคำถามก็คือวิธีมันวัดง่ายๆค่ะลองถามว่าถ้าลูกคุณมีปัญหาอยู่ถามว่าลูกคุณเลือกทางไหนระหว่าง1เดินเข้ามาเอาปัญหามาคุยกับเราแล้วชวนให้เราร่วมแก้ไขไปกับเขาหรือ2เขาจะเก็บปัญหาใส่ถุงผูกโบหลบเดินไปไกลๆแล้วไปเปิดดูคนเดียวจ้างให้เขาก็ไม่ให้คุณดูถ้าบ้านไหนที่ยังรักษาสายสัมพันธ์อันนี้ไว้ได้เนี่ยลูกจะเวียนเข้ามาเปิดแล้วก็ปรึกษาแล้วก็จะดูแลกันได้ทันท่วงที
ครับ
ทำเหมือนกันเลยไหมคะกับลูกสาวคนโตที่18กับคนเล็กที่14มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
คือคนโตนี่เราก็ยังเป็นห่วงอยู่แต่ในแง่ของคิดว่าวุฒิภาวะก็เริ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่ม.ปลายอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มโอเค ในแง่ของการคบเพื่อนด้วยเราก็ต้องคอยสังเกตทั้งกลุ่มเพื่อนที่เขาคบนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็ในเท่าที่เห็นก็คือเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับมีอะไรเขาก็จะแจ้งจะบอกให้เราทราบนะครับว่าจะไปอ่านหนังสือจะไปอะไรเงี้ยถ้าต้องการให้เราไปส่งหรือไปรับหรือต้องการซัพพอร์ตเขาก็จะคอยแจ้งเราตลอดอันนี้มันก็ทำให้เราสบายใจส่วนคนเล็กก็อยู่กับเราตลอดเพียงแต่ว่าอย่างว่าเด็กกำลังโตเราก็มีความอาจจะเป็นห่วงมากหน่
อ
ยนะครับก็ต้องคล้ายกันตอนพี่เขาเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นเราก็ดูแลนะครับใกล้ชิดตอนนี้พอคนเล็กเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับเพราะเราก็คือหน้าที่เราหนึ่งเราก็ต้องดูแลทั้งในเรื่องของให้ความรักความอบอุ่นความสุขกับเขาสปอร์ตเขาในสิ่งที่เขาสนใจนะครับไม่ว่าจะเรื่องกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามดูแลให้ดีที่สุด
กับคนเล็กคือยังอยู่ใกล้ๆก็สามารถให้ความรักความอบอุ่นได้เต็มที่ซึ่งกับคนที่โตก็ให้เหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะต่างกันเพราะว่าเขาจะมีวุฒิภาวะที่อยากจะเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็ปล่อยไปบ้างคือคุณบอยมีการสังเกตลูกอยู่สม่ำเสมอเป็นระยะหลายบ้านแค่สังเกตก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าง่วนอยู่กับหลายอย่างกับการงานกับเรื่องอื่นๆซึ่งพอคุณบอยสังเกตอย่างใกล้ชิดก็ทำให้เห็นความแตกต่างจากปกติแต่ละวันได้ไวจับสัมผัสลูกได้ไวแล้วจริงๆสังเกตไปถึงตัวเองด้วยว่าตัวเองมีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่ลูกทำอาจจะเล่นโทรศัพท์มากเกินไปดึกไปแล้วและวิธีการที่คุณบอยทำก็คือเลือกที่จะไม่ดุเลือกที่จะไม่ใช้อำนาจในการที่จะจัดการสถานการณ์แต่คุณบอยเลือกจะใช้การสื่อสารเมื่อกี้คุณบอยพูดมาเราฟังคล้ายๆว่าคุณบอยเข้าไปถามนี่คือยังทำอะไรอยู่นี่ดึกแล้วนะคือแล้วก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างประคับประคองมีการตกลงกันในบ้านไหมคะว่าทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนในเชิงของการใช้มือถือเป็นเวลาเพราะบางบ้านเขาจะใช้วิธีสร้าง agreement คือสร้างการตกลงร่วมกันแล้วถ้าสองฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันเราก็ไม่ต้องมานั่งดุกันแล้วก็บอกอ๋อนี่มันเลยเท่าที่ตกลงกันไว้มีไหมคะ
ไม่ได้กำหนดขนาดนั้นใช่ครับบางบ้านเท่าที่ฟังจากเพื่อนๆเขาก็จะกำหนดเป็นเวลาเลยนะครับแต่สำหรับที่บ้านก็จะไม่ได้กำหนดมากก็จะใช้คุยกันแล้วถ้าดูมันเริ่มดึกเราก็จะบอกว่าถึงเวลานอนแล้วอะไรเนี่ยที่จะพักผ่อนได้แล้วพออะไรเงี้ยครับ
ก็จริงๆก็เป็นทางเลือกได้เหมือนกันค่ะบางบ้านคือเราสัมผัสได้ว่าคุณบอยมีอาวุธที่เป็นน้ำเสียงที่ค่อนข้างนุ่มนวลเรานึกออกเวลาที่เราไปพูดกับลูกเนี่ยน้ำเสียงจะเป็นตัวคอยทำให้เรือคว่ำประจำเลยพ่อแม่บางคนเจตนาดีมากแต่ว่าน้ำเสียงที่ใช้บางทีมันทำให้ลูกไม่อยากฟังต่อเพราะมันเป็นน้ำเสียงที่ค่อนข้างทิ่มแทงอะไรที่ว่าคุณบอยมีน้ำเสียงคือใช้น้ำเสียงแล้วใช้วิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันก็ทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายคุณบอยก็จะใช้วิธีการสื่อสารแต่บางทีพ่อแม่บางคนอาจจะไม่แน่ใจในเครื่องมือการสื่อสารของตัวเองนั้นก็สามารถใช้วิธีการสร้างข้อตกลงร่วมกันได้บางบ้านเขาก็ชวนกันมานั่งคุยกันนะคะว่าโอเคใช้มือถือได้โหทุกอย่างมันอยู่ในมือถือเข้าใจเพียงแต่ว่าเรามาตกลงกันหน่อยไหมว่าใช้ตอนไหนบ้างใช้ถึงกี่โมงวันละกี่ชั่วโมงดีเพื่อเลี่ยงการปะทะกันค่ะเพราะบางทีถ้าแบบถ้าคนไม่มีสกิลไปคอยบอกลูกเรื่อยๆบางทีพลาดง่ายเขาก็เลยตั้งเหมือนกดมาพอลูกเล่นเลยก็เหมือนเราเคยคุยกันไว้แล้วนะกติกาแล้วว่ายังไงนะที่คุยกันมันก็เลี่ยงการปะทะได้นี่สำหรับบ้านที่ไม่ถนัดด้านการสื่อสารมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรอีกไหมคะที่จะแนะนำเผื่อบางบ้านเอาไปลองใช้ของนี้ลองอย่างเดียวค่ะ
ถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็อาจจะในเรื่องของการสังเกตนะครับการสังเกตพฤติกรรมของลูกโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนผมก็บางครั้งก็น้ำเสียงจะดุเหมือนกันเราพยายามคอนโทรลพูดให้มันเบาเพราะแฟนก็เคยบอกป้าก็น้ำเสียงแบบเป็นคนน้ำเสียงแข็งแล้วพูดกับลูกสาวก็ต้องเบานิดหนึ่งอันนี้มันเกิดการอย่างที่บอกมันเกิดจากการที่เราเรียนรู้แล้วเราก็พยายามปรับนะครับเพื่ออย่างน้อยก็ไม่ให้เขารู้สึกห่างเหินกับเราถ้าเราไปดุหรือไปทำอะไรที่การให้เขาไม่สบายใจแล้วไม่ไว้วางใจกับเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่พยายาม เรียนรู้ฉะนั้นจริงๆหลักการของผมก็จะมีเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมลูกนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือช่วยกันระหว่างจริงๆต้องขอบคุณแฟนเพราะว่าเขาก็จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกเขาก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าเป็นอะไรยังไงแล้วเราก็จะไปคุยนะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยเหลือกันนะครับหลังจากนั้นก็ในแง่ของความเอาใจใส่ก็ยังต้องดูแลนะครับก็จะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็จะพยายามไม่ได้ไปไหนไม่ปล่อยไปไหนลำพังเหมือนกันเราก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบทั้งในแง่ของตัวเราที่จะต้องสังเกตสังกาครอบครัวก็คือภรรยาที่จะต้องมาช่วยเหลือร่วมมือกันนะครับรวมถึงก็ดูแลกันอย่างไม่ว่าจะออกไปเรียนออกไปไหนแล้วทำกิจกรรมแล้วก็พยายามไปด้วยกันทั้งหมดนะครับอย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งนะครับผมทำงานก็คุณแม่เขาก็ต้องพาไปคอยดูแลไม่ห่างเขาอยากจะนัดเพื่อนเดินสยามได้เราก็ไปรออยู่แถวนั้นนะครับเราจะไม่พยายามปล่อยซึ่งก็อาจจะเป็นข้อดีที่โชคดีอย่างหนึ่งที่มีภรรยามาช่วยดูแลแต่บางครอบครัวก็เข้าใจเขาอาจจะต้องทำงานทั้งคู่ก็แต่ละครอบครัวก็อาจจะต้องหาวิธีที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับในแต่ละคน
จริงนะคะการเรียนรู้ไปเรื่อยๆในครอบครัวสุดท้ายแล้วเขาได้อยากถามว่าเราฟังดูเหมือนว่าคุณบอยก็เรียนรู้วิธีการที่จะเชื่อมต่อไปถึงลูกมาเรื่อยๆที่ผ่านมามีอะไรที่รู้สึกว่าเคยทำแล้วมันไม่เวิร์กแล้วมันพลาดเช่นเคยดุเหมือนกันคนพบว่ามันไม่เวิร์กมันพลาดหรือว่าพุ่งไปก่อนเลยดุแบบต้องเล่นเกมแน่เลยอันเนี้ยซึ่งเราไม่ใช่มันพลาดมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เคยทำแล้วคนพบว่าไม่เอาดีกว่าวิธีนี้ไม่น่าจะเวิร์ก
ผมคิดว่าวิธีการพูดนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เขาว่าเสียงดุเสียงแข็งมาก เราก็พยายามจะปรับนะครับเมื่อก่อนก็พอดุไปเนี่ยด้วยการที่เราโตมาอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็เราเป็นผู้ชายพอการดุเนี่ยแฟนก็เคยเตือนบอกว่าที่เคยกล่าวไว้ว่าเสียงป้าแข็งมากและดุมากลูกเขากลัวเราก็พยายามจะลดทอนตรงนี้ปรับให้มันเบาขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็อีกอันนึงก็ขอโทษลูกนะในหลายๆครั้งถ้าเราทำผิดจริงๆเราก็ขอโทษวันนี้ป้าขอโทษแม้แต่จะไปส่งนะถ้าตื่นสายแล้วโอเคป้าขอโทษอะไรเงี้ยหรือว่าทำอะไรที่แบบผิดพลาดไปแล้วก็ป้าขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขารู้ว่าเราก็ผิดพลาดได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นการเลิร์นนิ่งด้วยกันทั้งคู่นะครับ
แล้วว่านี่เป็นเคล็ดลับที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่หลายบ้านทำได้ยากๆค่ะที่บางทีพ่อคุณแม่ตัดสินใจจัดการสถานการณ
์
ด้วยวิธีการบางอย่างแล้วมันผลลัพธ์ออกมามันไม่เวิร์กพอไม่เวิร์กเสร็จปุ๊บก็ไม่กล้ายอมรับโอ้บางบ้านนี่คำว่าขอโทษที่จะหลุดออกมาจากปากผู้ปกครองก็ยากซึ่งจริงๆทั้งหมดมันตรงกันข้ามเลยถ้ามันออกมาได้บ่อยๆทุกครั้งที่พลาดเรากำลังจะสร้างวัฒนธรรมและความเข้าใจว่าเออมันพลาดกันได้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เคารพกันให้เกียรติกันตอนต้นๆที่เราพูดคุยกันคุณบอยพูดว่าการที่เราจะพูดคุยกับลูกเราก็ต้องให้เกียรติลูกเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจลูกพยายามที่จะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นเราสัมผัสได้ว่าคุณบอยเข้าใจธรรมชาติของช่วงวัยของลูกแล้วเคารพมันคือไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งหรือเป็นถึงแม้ว่าตัวเองโดนเลี้ยงมาอีกแบบซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่มันเวิร์กตอนนั้นก็ยอมที่ไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแต่เอาลูกเป็นตัวตั้งว่านะตอนนี้เขาต้องการอะไรแล้วหาวิธีที่เอื้อไปกับเขาดาว่านี่มันเป็นหลักการที่น่าลองค่ะถ้าบ้านไหนยังไม่ได้ลองแบบนี้เราเชียร์มากๆเลยเพราะว่าหลายคนมักจะบอกว่าฉันพูดกับลูกแล้วมันไม่ฟังโอ๊ยไม่พูดแล้วคำถามถัดมาที่เราอยากจะถามก็คือพูดยังไงมันไม่ใช่ว่าพูดหรือไม่ได้พูดแต่ประเด็นคือถ้าที่พูดไปเนี่ยแล้วมันไม่เวิร์กไม่ได้ให้มาคิดว่างั้นไม่พูดดีกว่าไม่ใช่เราควรจะตั้งคำถามว่าฉันพูดไปยังไงแล้วมันไม่เวิร์กแล้วคราวหน้าจะพูดอย่างไรเพื่อให้สถานการณ์มันเวิร์กคล้ายๆกับที่คุณบอยทำนั่งดูเลยอ่อนน้ำเสียงแข็งไปเร็วไปพุ่งไปไม่เวิร์กก็ปรับวิธีการสื่อสารแต่อย่างไรก็ตามในครอบครัวค่ะ ถ้าลูกจะติดมือถือมากเกินไปหรือมีพฤติกรรมอะไรที่เราอยากพูดคุยกับเขาสุดท้ายการสื่อสารก็คือหัวใจการสื่อสารแบบที่พยายามเข้าใจเขาเอาเขาเป็นตัวตั้งแบบนี้น่าลองค่ะ
ครับคือบางทีเราก็เห็นเด็กปุ๊บเราก็เป็นห่วงหรืออยากจะตักเตือนอะไรเงี้ยแต่พอเรามองไปทางซ้ายมองไปทางขวาผู้ใหญ่ที่จะเป็นโรโมเดลหรือเป็นตัวอย่างจริงๆก็เล่นมือถือกันอยู่ใช่ไหมครับบางทีเราก็เลยถึงว่าเป็นสิ่งที่ก็พยายามมองเพื่อความแฟร์กับเด็กนะจากการที่เราจะไปใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ใหญ่ตำหนิตลอดเวลาเราก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นแหละผู้ใหญ่หลายๆแม้แต่ตัวเราบางครั้งเราก็ติดมือถืออาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องข่าวสารที่เราอยากติดตามนะครับแล้วก็เขาจะมองเราอยู่แล้วเขาก็บอกทำไมไม่คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับในปัจจุบันเหมือนกันนะครับที่การที่เราจะดูแลลูกหรือตักเตือนลูกบางครั้งเราก็มองไปในสังคมรอบด้านเนี่ยในฐานะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยที่เด็กก็จะอาจจะไปอ้างได้ว่าในเมื่อผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้มือถือได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเราในแง่ของทุกอย่างบันเทิงเรียนรู้การสื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนกับญาติทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องคอยดูแลแล้วก็พยายามควบคุมนะให้มันอยู่ในระดับที่เรารับได้โดยที่ทุกคนก็แฮปปี้แล้วกันคือผมไม่มีระดับที่มันแมทช์กับทุกครอบครัวทุกคน
ก็จริงค่ะเราชอบกำลังจะบอกว่าเราชอบมากเลยที่บอยใช้คำว่าระดับที่เรารับได้และทุกคนแฮปปี้
ครับเพราะว่ามันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณครับ
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears